Bilbo irian arlo guztietako adituen iritziak.
Egia da, denetik dugu irrati honetan pentsa esazu, orain ondorengo tartean teknologia berriak izango ditugu. Banda sonora hori entzuten ibiligarena entzun ostean, bastaginik norainoko kabida duen, baina bai, kabida dauka, teknologia berriek ere badute bere kabida. Eta horretan aritua den zerak, Jose Rojasek, bare gehiago. Egunon, Jose?
Egunon, izan.
Bueno, gaurkoan hainbat gai ditugu, baina lehenengoa, ba, entziklopedia handi bat izango da, ezta? Espasa kalpe hain oihartzun handiko entziklopedia batek, ara non eta bere definizioak eta beste Wikipediatik ere hartu dituen, ezta?
Bai, nahiko, ez dakit, zurrumbilo handia sortu albisteak, izan ere, badakizu, azken bolada Wikipedia sortu zenetik, entziklopedia komertzialek nola baiteko gerra, zidutela, haren kontrasta, ba, Wikipedia ez dala entziklopedia serio bat, diendeak edo zimomentutan alda dezaken informazioa, ba, ez dala kalitatezkoa, zekizer, bueno, ba, burla bakoitza bere papera eta bere tartaren bere zatitxoa defendatzen, ez? Eta ara non, ba, alakoak bota ostean, eta Wikipediaren zalantza, ezea, kalitatea eta fidagarritasuna behin eta berriko zalantza jarri zean, aste honetan jakindan Espasa Kalpetiklopediak, espasa.com webunean argitaratzen duen online bertsio, ba, Wikipediako zenbait biografia, pertsona historiko garrantzitsuenak, ba, tartean Voltaire bera eta beste batzuk, ba, zuzenean kopiatu dituela Wikipediatik, ezta? Espainiako, Wikipediaren Espainiako edizioari. Gora bera handiak izan dira hor, salaketa bat egon da tarteko, eta, bueno, espasako jendeak nola baiteko, bueno, barkamenak eta eskatu ditu, euren arabera berria jakin eta berroaita bost minutura ezagutu dituzten espasa.com gune horretatik, Wikipediatik hartuta zuen artikulu guztiak, ez da, baina hala ere hor fondoan geratzen dena da, aztekin nola baiteko zalantza edo, ez? Horren beste demora Wikipediaren naurki izanak eta bigotatzen, eta deskuidatu orduko, dake, zera...
Bertatik kopiak egin da.
Hori da, komertzialak ere, gainera dirua egiten dutenak horretan, ba, hortik hasi dela kopiatzen, ez da. Artikulu berezi bat dago egun ondan gaztelerazko Wikipedian, eta artikulu horren xedea da Wikipedian biografiak eta artikulak idatzi dituzten guztiak bueno, enkargoa egiten zaie espasa.com gunera joateko eta errebizatzeko aber zer dagoen espasako euren artikuluen baliokideetan, ezaz? Orain arte 18 biografia atzeman dituzte, kopiatuak dauzenak hitzez hitz Wikipediatik, baina oso litekena da, ba, horiek egon diren bezala beste batzuk ere egotea, ez? Gainera, kopia o plagioaren berri jakiteko modua berezia izan da, azkenean Wikipedia nahiko zabala denez, askotan haren barruko artikuluetan loturak egoten dira kanpoko beste webune batzuetara, ez da? Ba, Voltaire alako herrian jaiozala jartzen badu, ba, herriaren izenaren ondoan olako dei moduko bat agertzen da, asterisko bat edo zenbakitxo bat edo, eta horretan klik egin ezkero, igual zuzenean zoaz esate baterako, ba, herri horretako webune ofizialera, ez da? Hori Wikipediak egiten du irekia dalako, baina espasak eta olakoek ez dute egiten, ba, beldurrez jendea euren entziklopediatik kanpora joango dela informazioa bidaltzeko, ezta? Orduan, espasak egin zuena izan zen, testua Wikipediatik hartu zegoen moduan, dei horiek eta guzti, eta asterisko txoiek eta guzti, baina asterisko horiek guztiak etzera maten inora, ezta? Orduan, horrela ze konturatu dira, izan dela, kopipeda hutsa, eta baina gainera bat ere zerarik gabe indakoa, ezta? Bat ere ardurarik gabe indakoa, eta nahiko era harinean, orduan, bueno, ba, orain arte Wikipediaren fidagarritasuna eta sinesgarritasuna zalantzan bazegoen, batik horre da, baditula zerak, arrazoiak besteenak ere, entziko daia komertzialen inguruko kezka batzuk ere garatzen azteko, ez da.
Hori ze bera esatera ninduan, hau da, alde batetik, ba, ondo ere, etorri zaio Wikipediari, batez ere, ba, hori, sinesgarritasun hori, ba, bueno, indarrean jartzeko, ez dakit, ezaugarri guztiekin, ez da?
Hori da. Gainera, bueno, nahiko eskuzatontoak eman dira, ba, errua, espazak esan du, errua dela, webgunea diseinatu duen enpresarena, enpresa horrek hartu baititu zuzenean testuak wikiteiatik, eta ez espazak berak, gero esan dute bekadun batzuk izan dituztela artikuluak idazten dauduan horien izan, ez dakit, nahiko aitzakia...
Aitzakia merkeak. Aitzakia merkeak, bekarioak izan da ere, argi dago, espasa batek zuzendaritza bat izan behar duela, eta hori zainduta egon behar dela, goiti bera, baina bueno, aizu.
Batez ere direnean produktuak, ez direnak bat ere merkeak, eta, bueno, nola baiteko prestigioa saltzen dutenak, eta izen ona, eta fidagarritasuna, eta hori guztia, eta, bueno, menere, txakurrak.
Hor dago kontua. Beste gai bat helduko diogu, Jose, eta hau ziaro ezberdina da. Badirudi, estatu mailan, gorren elkarte batek, ba, atera duela, sistema bat edo, ba, gorreria edo dutenek telefono deia jasualizateko.
CNSE izteko elkarte bat dago estatu mailan, ezagunago dugun 11 horren parekoa izango dana, baina bereziki gorren arazo ez kezkatzen dana. Eta honek, telematika enpresa batekin, zestel izeneko telematika enpresa batekin egin du hitzarmen bat, gorrek deiak telefonozko, deiak jaso eta egin ahal izateko nolabaiteko bitartekaritza zentru bat jartzeko. Honek teknologia aldetik ez du berrikuntza handirik suposatzen, teknikoki, baina bai teknologia horiek erabiltzeko moduan, ezta? Hauek egin dutena izan da nolabaiteko dei zentru bat jarri dute zestel enpresa honetan, eta orduan demago nik deitu dut nahi badiot, nik ez da gorren hizkuntzaz eta berbaitenak, baina deitu nahi diot, gorra da nire lagun bati, eta ez duena bat erentzuten, bai? Ordan, festelonek egiten duena da, ematen din telefono zenbaki bat, nik bitartekari bat deitzeko, ordan, nik hitz egiten dut bitartekari horrek egiten ditu nolabait interpretazio lanak edo, eta nire lagun gorrak deia jasotzen du bideo bitartez, bai? Eta bideo dei hori jaso aldu edo sakeleko telefonoan, edo ordenagailuan, edo bestela telebizarekin lotzen da nolako bideo deia jasotzeko aparaldu berezi batean. Eta kontrakoa be bai, nire lagun gor horrek niri deitu nahi badit, ba hori bitartekari horri deitzen dio, berari azaltzen dio gorren hizkuntzan, eta gero bitartekari horrek niri ahoz azaltzen zer da nire lagunak kontatu nahi dan, ezta? Berez, bai, nintzut, ez da teknik aldetik, ez da inolako marabilarik, eta ez da inungo deskubrimendurik, bai, bueno, bai teknikari aurrerapen teknikoei nola baiteko atarramendua ateratzeko moduan edo erabileran, pues bai, suposatzen du berrikuntza bat, eda, ez da, eta, bueno, nahiko jende gorrarekin ibiltzen den jendeak, ba, eskertuko duena gainera.
Dudarik gabe, berrikuntza bat, eta izugarrezko, ez dakit, onurak ekarriko dizkiena, ba, arazo hau duten, beraientzat, ba, oso importantea, ez da?
Bai, gaur egun gainera komunikazioa ze garrantzitsua da plano guztietan, ez da, ba, bueno, ba, jende hau ere integratzeko beste pausu bat.
Eta azken gai bat ere badugu YouTube, ba aski ezaguna, ez da, hor ba interneten bidez eskaintzen diguten edo dizkiguten bideoak direla era, eta baina badirudi ba aurrerantzean YouTubeko bideo horietan iragarkiak sartuko dituztela.
Batzuetan behintzat, bai, badakizu duela urte pare bat YouTube enpresa independente bat moduan hasi zen, baina duela omnipresenteak edo erosi egin zuen, ezta? Eta erosi zuen garai hartan, Googleek esaten zuena zen, ez zeukala oso argi nola, baina hasiko zala pentsatzen YouTuberi etekin ekonomikoa ateratzeko modua zera, ez? Buelta batzuk emango zizkiola kontuari. Bi urte hauetan, ba bueno, egia zen YouTube gastuak baino zizkio eman zerari Googleei, eta bueno, orain hasi dira Estatu Batuetan, Britainia Handian eta Alemanian uste dut, ba orain hemen ere martxan jarriko duten sistema hori da. YouTubek sinatzen du hitzarmen bat bideo kanal bereziak dituzten zenbait erakunderekin, bueno, Espainiako YouTuberen kasuan ba Televisión Española, Antena 3 eta holako telebistak izango lirateke batez ere, eta orduan hitzarmen horren ari da egiten dena da baimena ematen zaie YouTubekoei hoiek eskaintzen dituzten guztietan zera publizitatea hasteko, bai, orduan pu- berezi bat hartzen da alako puntu horizka bat agertzen da publizitatea daramaten zer horietan, bideo horietan, eta puntu hori horrek adierazten du noiz hasi behar dan, ze momentutan beheko barra horretan YouTubeko bideo bat ikusten dugunean zelan agertzen dan behan play botoia, eta ondoan luzera do adierazten duen barratxo bat, ez da, eta horti muitu alzera atzera eta horrela. Ba, barratxo horretan agertzen da puntu hori bat, eta puntu hori dagoen unean, bordoan azten da YouTuberen iragarkia. Iragarki hori jatorrizko bideoaren gainean ikusten da, eta pantailaren neuneko hogei edo, laurdentxo bat edo hartzen du, bai? Momentuz proba moduan hasiko dira, eta hitzarmena sinatu duten egileekin zuenik, oda momentuz norbanakoak ez du kezkatu beharrik horren inguruan, gure bideak igotzen dutunean ez dira joango oraindik publizitatearekin, baina pentsatzekoa da, ba, bueno, sistema funtzionatzen badu, eta ikusten badute horrek diru sarrera majoak ematen dituela, ba, aurrerantzean kalean grabatzen ditugun bideoak eta nerabek eskalei emandako jipoiak eta sortzen dituztenean, horietan ere publizitatea joango dala, ez da.
Pena bat izango da, baina hor dirua sartzen duenak, ba, jakingo du non eta zertarako sartu, ez da?
Hori da, bai, alase da, bueno, sorionez, euskaldunak badugu beste aukera bat, euskaldune.com gune, bueno, nahiko famatu esagun egin dana azkenengo urtean, horrek ere hazi da, bueno, mugimenduak egin ditu publizitatea sartzeko eta, baina ez da, bale, no, ue horrian bertan agertzen da publizitatea eta ez bideetan txertatutaz.
Aha,
bueno, ba, ikusten badugu YouTubeen publizitatea sartzen dutela gure bideotan, ba, bueno, beste alternatiba bat edo hartxe daukagu.
Hori da, momentuz eta printzipioz, ezta? Ikusiko dugu aurrerantzean. Printzipioz hori zi, horren alde egingo dugu. Bueno, Jose, ba, mila esker gaurkoan ere, gurekin izateagatik, eta ondo segi, datorren astera arte.
Vale, bande.
Agur.
Agur, bai.